Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Eh, yun ako, Maridel, eh, para sa mga kabayan niya katulad ko na wala masyadong alam sa football, ibigin natin sila ng kaunting kaalaman, lalo na magaganap itong FIFA World Cup, na parang magugulat na lang siguro tayo yung mga kasamanan sa trabaho na ibang lahi, eh, parang excited, tapos tayo walang kamalay-malay.
Oh.
Eh, kahit ka paano, dapat meron tayong konting basic na impormasyon tungkol dito. Pero number one dyan, eh, ano nga ba yung FIFA World Cup? Dahil narinig natin yan lagi, di ba? Ito daw po yung pinakatanyag na international competition sa football sa buong mundo, kung sa Australia tawag dyan soccer talaga, no, at sa British, at may pinakamaraming manonood sa kasaysayan ng sports. Grabe na pala ang FIFA, no. Ginaganap ito tuwing 4 na taon sa ilalim po ng pamamahalan ng FIFA, sana tama ang aking pronunciation, eh, Federation Internacional de Football Association.
Yun. So Federation of International Football Association.
Oo, yun pala yun.
So paano nga ba pinipili ang mga punong abala? Ang mga nagpapatuloy na punong abala ay pinipili sa pamamagitan ng isang formal na bidding. So parang Olympics din siya at saka Commonwealth Games. Process na nagpapalipat-lipat sa iba't ibang mga continent o federation sa bawat edisyon ng torneo. So sabi nga nung nakapanayam natin na si Mike Moran, pinakamalaki at makasaysayan ito dahil 3 ang punong abala sa taong ito. So ito yung Estados Unidos, Canada at Mexico.
Yan pala mga host countries ngayon sa North America, no? At paano naman po kung mga qualifiers to main event? Kasi di ba usually kapag merong maraming team o koponan, eh paano ba uusad? Di ba dun sa next round? Ganun lagi ang tanong, eh. Eh karamihan daw po sa mga koponan ay dumaan sa halos 2 taong mga qualifying matches upang makapasok dito. Habang yung mga host nations naman, otomatiko pong nabibigyan ng slot.
Ayan, at mayroong 2 bahagi ang kompetisyon. May 2 bahagi yung torneo, ang round robin group stage at yung tinatawag na sudden death knockout stage. Sa group stage, hahatiin ang mga koponan sa 12 grupo na may tig-4 na miyembro kung saan maglalaban-laban ang mga group o magkakagrupo.
Ayan, talaga namang siguro mga ibang tanong din, eh, gano'n ba kahaba yung match? Kasi sa basketball, 4 na quarter yan.
Oo,
ano ba sa mo, ano?
Parang pag nanonood nga akong basketball, kasi isa kong anak na bubasketball, ay tapos na. kasi
parang,
ito, ang haba nito.
Ito daw po, eh, may bawat laro daw po ay binubuo ng 2 45-minute halves na may 15-minute break sa gitna. Karaniwang humahaba po yung laro dahil sa stoppage time o yung dagdag na minuto sa dulo ng bawat half upang bawiin yung oras na nawala. Halimbawa, naka-goal tapos magse-celebrate muna. Eh, konting,
pero walang timeout sa gitna ng unang half. Walang
nagta-timeout.
So ano lang yun? Tag dito, nagsasubstitute lang.
Oo.
Tapos meron lang yung injury timeout pag
yun,
pag
may injury na.
Okay.
O yan. Ako, yung VAR reviews daw. Ito yung video assistance referee na tinatawag nila. At meron din pong paano kala na bagong water break na sa patakaran niyo yun. Eh. Special daw po para sa World Cup na ito, magkakaroon na 3 minutong water break sa bawat half ng bawat laro upang masigurong ligtas ang mga manlalaro.
Kasi dito sa Australia, isa sa pinakamahabang torneo o season ay yung soccer. Nagsisimula yung Disyembre, meron na silang mga training, tapos nagsisimula yung mga prequels ng January, February. Ngayon, pag lubhang mainit, may mga patakaran, pag lubhang mainit yung panahon, tumaas ng 37-38, naka-cancel ang laro. Pero kung hindi, patuloy ang laro. Tapos naglalagay sila ng water break.
Ayan, para shade up lang, na pag depende sa panahon yan, ano, napakainit.
Pero kapag umuulan, patuloy ang laro. Titigil lamang to kung kumikidlat at kumukulong.
Kasi yung rain, yun na yung water.
Mainom
na nila yan. Ano? Eh Maridel, gano'n ba kadami yung koponan ngayon na maglalaro sa FIFA World Cup?
So, ang sisimula yun ngayong Linggo, no? Mula 11 hanggang 19 ng Hulyo 2026. Ito yung magaganap sa Estados Unidos, Canada, Mexico. Umakyat na sa 48 koponan ang maglalaban-laban mula sa dating 32. Kaya naman may kabuang 104 na laban ang masasaksihan sa loob ng higit isang buwan o 39 days.
Ah, madami-dami yan. At syempre, pasok dyan ang Australia sa FIFA World Cup. At lalaban po ito sa Group D kung kasama ng Australia, ang United States, Turkiye at Paraguay. Ito po yung unang laro ng Australia versus Turkey o Turkiye sa linggo po gaganapin yan sa June 14. At alas 2 ng hapon sa Australian Eastern Standard Time. Meron ding USA kontra Australia sa Sabado, June 20 naman. At alas 5 naman yan ng hapon ito oras. Anong umaga, alas 5 ng umaga pala. At Paraguay versus Australia sa June 26 naman, 12 noon naman magagana.
Saan itong mapapanood? May mga live sites. Libre ito sa iba't ibang bahagi. Pero kung ayaw nyo umalis dahil giniginaw kayo, live at libre ito sa SBS. Exclusive na mapapanood ang FIFA World Cup 2026 sa SBS. Lahat ng 104 na laban ay live at libreng mapapanood sa SBS, SBS Viceland at sa pamamagitan ng SBS On Demand. Ayan, so kung di kayo nagising,
pwede niyong balikan. Oh. Diba? May mga replay, mga football documentaries, may mga highlights din, yung mga matches, lahat yung mga special documentaries, pwede niyong pumuntahan yan sa SBS On Demand.
At manatiling updated gamit ang newsletter, mag-subscribe sa SBS Sport Newsletter upang direktang makatanggap sa inyong mga inbox ng panibagong balita sa paligsahan, mga preview, highlights at gabay sa tamang oras at pagsubay.
Sali na po kayo sa talakayan dito sa SBS Filipino. Manood kayo ng football. Pero ang tanong, bakit pa hindi masyado nahihilig ang Pinoy sa football? Or baka ngayon nahihilig na? Klaro na yung mga anak po ninyo dito sa Australia. Padalo nyo po sa Facebook at Instagram ng SBS
at
Filipino.
At saka, yung mga watch party ninyo, kung meron
may
kayong
pictures.
Padala nyo yung mga picture kasi gusto namin makita kung anong mga nagaganap sa inyong mga sari-sariling mga tentag na watch party. Maging sa loob ng inyong mga bahay o di kayo kung kayo nandito sa Federation Square live site. Naghahanda na para sa linggo.
Ipadala ninyo. Maraming salamat, Maledad. Bukas naman, ano nga abangan sa ating programa?
Ayan, syempre, mga pinakahuling balita. Hahatid sa atin ni Shirley ang mga kaganapan sa lalo na yung napakalungkot na balita sa Lindol. At sino nga ba ang tunay na namumuno sa Senado? At samot-sari pang mga balita. At syempre, dahil June 12, may isang natatanging kwento naman ang ilulunsad bukas na isinagawa ng isang Pilipina-Australiana, ang Ina Series. At kanilang pagbabalik mula Cannes Series.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.